Φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω και πάλι σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε εσείς και εγώ εδώ που τα λέμε. Τις μέρες αυτές το θέμα μας είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, ο χαρακτήρας μας. Πόσες φορές δεν πιάνουμε τον εαυτό μας να διαφωνεί με τη γνώμη κάποιου άλλου, να διαφωνεί με μια πράξη του και τελικά να απορρίπτει ολοκληρωτικά την προσωπικότητα του άλλου. Έχω πιάσει τον εαυτό μου αρκετές φορές να νιώθει ακριβώς έτσι. Και δεν είναι ευχάριστη η περίπτωση αυτή για μένα. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια αχίλιος πτέρνα. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο επίπεδα στην επικοινωνία μας με τους άλλους. Μπορεί να θέλουμε από τον άλλον να ξέρει ότι τον δεχόμαστε όπως είναι, αλλά τελικά αυτός να αισθάνεται ότι απορρίπτουμε και τη γνώμη και την προσωπικότητά του. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να ξεχωρίσουμε τα δύο επίπεδα της επικοινωνίας μας με το άλλο πρόσωπο και να του δώσουμε να καταλάβει ότι αν και δεν συμφωνούμε μαζί του, τον σεβόμαστε και τον αποδεχόμαστε σαν άτομο, σαν άνθρωπο, με όλες εκείνες τις αξίες που έχει αυτός σαν άνθρωπος. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε άτομο γίνεται δεκτό από το Θεό και έχει την αγάπη του, παρόλο που ο Θεός δεν συμφωνεί με τις πράξεις του. Αν λοιπόν ο Θεός μας δέχεται και μας βοηθά στη συνέχεια να αλλάξουμε, ξεκινάμε δηλαδή από κάποια αφετηρία και συνεχίζουμε να προχωρήσουμε από το σημείο εκείνη για μεταμόρφωση, για μεταλλαγή, για μια ριζοσπαστική θα λέγαμε αλλαγή της ζωής μας για υψηλές αξίες προς υψηλές αξίες, ξεκινώντας πάντα από το σημείο που βρισκόμαστε, τότε και εμείς θα πρέπει να δεχόμαστε τους άλλους όπως είναι, ξεκινώντας από την οικογένειά μας και προχωρώντας στις παραπέρα σχέσεις μας. Ξέρετε κάτι, αποτέλεσμα της απόρριψης είναι η αποξένωση. Όταν απορρίπτεις την προσωπικότητα κάποιου, τότε τον αποξενώνεις, τον απομονώνεις. Και δεν νομίζω να υπάρχει πιο άσχημο συναίσθημα για έναν άνθρωπο από το να συνειδητοποιεί ότι είναι απομονωμένο, ότι κανείς δεν τον θέλει. Η πιο σκληρή πραγματικότητα είναι να καταλάβει ότι είναι άχρηστος, ασήμαντος, πρώτα για την ίδια του την οικογένεια και στη συνέχεια για τον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο. Η απομόνωση αυτή μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές. Έχει επιφέρει μεγάλες αναταραχές. Στην ιστορία, παραδείγματος χάρη, ένα τεμάχιο της ιστορίας που πέρασε τον περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, οι νέοι στο τέλος της δεκαετίας του 60 αισθάνθηκαν απομονωμένοι. Ξεκίνησε το φαινόμενο αυτό από την Αμερική και εξαπλώθηκε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Πώς αντέδρασαν οι νέοι? Αν θυμάστε, εσείς που είσαστε αρκετά μεγαλύτεροι στην ηλικία, θα θυμάστε ότι αποτραβήχτηκαν από την κοινωνία και δημιούργησαν μια δική τους, θα λέγαμε, ατμόσφαιρα με το όνομα κοινόβιο, το commune, όπως το λέμε στα αγγλικά. Έτσι δημιουργήθηκαν μικρές κοινωνίες που αντέδρασαν σε κάθε τι κατεστημένο. Άμα έλεγε Α το κατεστημένο, Β λέγαν αυτοί. Άμα έλεγε Β το κατεστημένο, Α έλεγαν αυτοί. Και μια και βρισκόμαστε στο παράδειγμα αυτό, να θυμάσαι ότι η απομόνωση βρίσκει την έκφρασή της στη διαμάχη, τον πόλεμο. Για ένα ανδρόγυνο η απομόνωση εκφράζεται με αρνητική συμπεριφορά. Για την νεολαία του 60 η απομόνωση εκφράστηκε με αντεπίθεση στο κατεστημένο των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί βλέπετε οι υπερδυνάμεις απομόνωναν τα υπανάπτυκτα κράτη, εξαναγκάζοντάς τα σε πόλεμο και τελικά σε ξεπούλημα των εθνικών τους συμφερόντων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί να καταλήξει η απομόνωση ενός ατόμου, μιας οικογένειας, μιας γενιάς ολόκληρης ή ενός ολόκληρου κράτους σε πολύ καταστροφικά αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν απομονώνουμε κάποιον ή κάποιους, τους βάζουμε σε μια τροχιά που είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να ανταποκριθούν θετικά. Γιατί βλέπετε θα χρειαστεί φοβερά μεγάλη ανωτερότητα εκ μέρους τους για να διατεθούν θετικά προς εμάς και είναι πολύ πιο εύκολο και το συνήθες είναι να αντιδράσουν και να αντιδράσουν μάλιστα αρκετά αρνητικά, πιο αρνητικά από ότι εμείς τους φερθήκαμε ευθύς εξ αρχής. Αυτά όμως για την ώρα, ως την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, φίλοι και φίλες, γεια και χαρά.